Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien! Šis ir kārtējais nediplomātisko pusdienu raidījums un kopā ar jums esmu es, Uģis Lībiecs no Latvijas radio. Un otro reizi šajā gadā un arī šī raidījuma ietvaros doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta. Šo raidījumu mums palīdzēja sagatavot arī Albīna Hlupņicka. Prieks tev atkal šeit redzēt.
Nu, man jau arī prieks. Pats nebija pat līdz galam plānojis, bet vienmēr ir vēlam atkal tevi un klausītājs dzirdēt, redzēt, satikt un uzrunāt.
Nu jā, vakara visai plaši gan Latvijā, gan citur pasaulē mēs pieminējām nu jau trešo gadskārtu kopš Krievijas uzsāktā pilna mēroga karu Ukrainā un ņemot vērā spraigās diskusijas medijos gan par pašu karu, gan par ASV prezidenta Donalda Trumpa sarunām ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu. Šodien arī mēs paskatīsimies uz karu Ukrainā, bet varbūt nedaudz no citas perspektīvas.
Jā, par Ukrainu mēs šos trīs gadus neesam beiguši runāt un par to arī šajās dienās ir runāts ļoti daudz, tomēr viens no mūsu uzdevumiem. Kā saka, ir uzrunāt arī neērtos jautājumus, un tāpēc pirms mēs sākam skatīties uz jautājumiem, kurus parasti visi cenšas noklusēt, gribētu kliedēt vienu stereotipu, proti, ka Latvijas sabiedrība jau ir pārāk nogurusi no kara. Nu, protams, trīs gadu laikā gan Ukraiņi, gan mēs paši, gan arī citi jūt un zinām nogurumu, un tas ir dabiski, bet, kā izrādās, Latvijas iedzīvotā atbalsts Ukrainai ne tikai nesarūk, bet pat pēdējā laikā pieaugot.
Nu, vismaz par to liecina valsts kancelējas pasūtīta aptauja, kas tika veikta pagājušā gada novembrī, un tās dati liecināja, ka gandrīz 62% no Latvijas iedzīvotājiem ir gatavi atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai. Un tas ir 8% pieauguma salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju. Bet par 9% ir sarūcis to cilvēku skaits, kas ir noguruši no ziņām par Ukrainu. Nu, tātad mēs redzam, ka latviešu atbalsts ir spēcīgāks par dažviet izskanējušo nogurumu.
Jā, nu, manuprāt, vairāk notikumu tieši Baltijas jūras reģionā ietekmē Latvijas iedzīvotāju pieaugušo atbalstu Ukrainai, sevišķi jau Maskavas pieaugušās agresīvās aktivitātes, kabeļu bojājumi Baltijas jūrā un dezinformācijas kampaņas, nu, respektīvi hibrīda karš. Mēs visi vēlamies dzīvot drošā vidē, tādēļ gaidām Ukrainas uzvaru un ceram uz to un arī kara beigas gaidām. Tomēr mums visiem ir vienlaicīgi jāatzīst, ka Ukraina pat par sevi nevar un arī nevarēs uzvarēt Krieviju. Krievija tomēr ir lielāka un pagājušais gads mums to ir arī kārtējo reizi pierādījis. Un arī dažādi hibrīdu uzbrukumi mūsu reģionā visticamākais tikai pastiprināsies, diemžēl.
Nu, viens no iemesliem, kāpēc mēs varbūt esam tik skeptiski vai drīzāk piesardzīgi, ir fakts, ka Ukrainā strauji sarūk karot spējīgu cilvēku skaits. Pērn aprīlī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izdeva dekrētu, ar kuru samazināja iesaukšanas armijā vecumu no 27 uz 25 gadiem. Tomēr karavīru joprojām trūkst, un aprēķina liecina, ka Ukrainai ir nepieciešams aptuveni 500 000 jaunu karavīru tā brīža frontes līnijas apstākļos. Nu, domājams, ka tagad šis skaits varētu būt pat vēl lielāks, jo situācija frontē ir kļuvusi ļoti smaga, un trūkstot gan cilvēku resursiem, gan artilērijai un tehnikai Ukrainā, nu, vienkārši piekāps. Pēc tam mēs redzam, ka Krieviju atbalsta Ziemeļkoreja, kas sūta arī savus karavīrus uz fronti Ukrainā.
Ziemeļkoreja it kā esot atsaukus savus karavīrus, jo cieta liels zaudējums, tomēr vienlaicīgi pastāv viedoklis, ka tā atvilk savus spēkus, lai pārgrupētos, labāk sagatavotos un nosūtītu otro vilnu. Tādēļ mēs arvien biežāk dzirdam stāsts, ka Ukrainas vīrieši cenšas izvairīties no dienesta un vairāk tūkstoši ukraiņu, nevēlēdamies doties frontē, ir nelegāli pametuši dzimteni. Viņi apgalvo, ka nav piemēroti karošanai, nevēlas nogalināt citus un negrib mirt. Tas, protams, neuzmundrina šobrīd frontē karojošos ukraiņus. Un šeit, protams, droši vien viens no ieteikumiem no manas puses būtu ukraiņiem daudz rūpīgāk apdomāt algotņu iepirkšanas programmu. Nu, pasaulē mēs zinām, ka ir ļoti daudz konflikta situācijas bijušas un cilvēki, kas ir trenēti un piedzīvojuši karu apstākļus, varētu kļūt par šeit trūkstošā cilvēka resursa papildinājumu.
Jā, jo šeit, diemžēl, ir laikam jāatzīst, ka Krievijai pašlaik ar dažādām metodēm tomēr izdodas piesaistīt daudz lielāku skaitu cilvēku, kuri Nu, ja nevēlas karot par Krieviju, tad vēlas iznīcināt Ukrainu, un tas, diemžēl, Ukrainai arī nav visai glaimojoši. Bet no otras puses arī cilvēku vēlmi izdzīvot ļoti labi var saprast.
Šeit gan jāpiebilst, ka nesenās ASV prezidenta Donalda Trumpa sarunas ar Putinu kļuva par savu veidu triecienu Ukrainai, nu, gan Ukrainai, gan Eiropai, jo skaļākie kritiķi to jau nosaukuši pat par nodevību un kapitulāciju. Gribu atgādināt, ka starp Ukrainu un Krieviju ar dažādiem starpniekiem ir notikuši jau vairākas sarunas, kas rezultējās tikai ar gūstekņu apmaiņu, kas, protams, arī ir ļoti daudz. Ja mēs skatāmies, ka katra cilvēka dzīvība ir zelta vērta, bet nu, tas, diemžēl, ir par maz, lai izbeigtu šo te konfliktu. Trumps ar Putinu ir uzsākuši sarunas par iespējamo mieru sarunu kara izbeigšanu organizēšanu, apgalvojot, ka Ukrainai neizdosies atgūt visas pašlaik Krievijas okupētās teritorijas, un to jūs, es domāju, esat ļoti daudz jau dzirdējuši. Nu, iespējams, Ukraina zaudēt arī tiesības iestāties NATO, arī par to šobrīd ļoti daudz ir ticis runāts.
Jā, nu šis jautājums, manuprāt, arī 3 gadu laikā ir, ja tā var teikt, apmoļļāts no visām pusēm, un nu, no vienas puses nesolīt Ukrainai NATO dalību nedrīkst, un arī nebūtu korekti, taču no otras puses vairums politiķi tomēr nu, gan skaidri apzinās, ka ne tuvākā, ne arī, nu, manuprāt, pārskatāmā nākotnē Ukraina par NATO dalībvalsts tomēr nekļūs. Nu, vismaz šis process pilnīgi noteikti nebūs vienkārši.
Es gan gribētu to apgalvot, ka Ukraina pašlaik tomēr ir vistuvāk dalībai NATO, kā tā jebkad ir bijusi, jo šis jautājums tiek izskatīts visnopietnāk un realistiskāk šo 3 gadu laikā. Nu, to mēs šajā gadījumā mainīgo pašlaik ir ļoti daudz un prognozēt iznākumu ir daudz par agru, bet skatoties notikumu dinamiku un to, ka politikā mēdz lietas notikt ļoti strauji pēkšņi un izmantojot radušo situāciju, nu, gribētu prognozēt un cerēt, ka Ukraina viena pati tomēr nepaliks.
Nu, pēdējo nedēļu laikā ASV un Krievijas aizsāktos procesus ir ļoti aktīvi kritizējušas Eiropas Savienības valsts, apgalvojot, ka Ukrainai obligāti ir jāpiedalās mieru sarunās par pašu likteni, un arī Eiropas Savienība, kā tiešā Ukrainas kaimiņiena, ir pieprasījusi arī savu dalību, jebkurās tā saucamajās mieru sarunās.
Nu, pašreizējais scenārija gan liek prognozēt, ka neko īsti nevar prognozēt, diemžēl. Neviena no lielajām Eiropas valstīm arī līdz galam nav gatava uzņemties līderību, un neviena nav arī šobrīd bijusi gatava skaidri pateikt, atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai. Nu, jā, to faktiski dara, protams, Baltijas valsts un Ziemeļvalsts, taču, nu, būsim reāli, nu, finansiālā militārā ietekme mums ir tomēr salīdzinoši neliela. Nu, ir bijusi Francija, kas pirms dažiem gadiem ir paudusi gatavību sūtīt savus karavīrus, arī apvienotā karaliste regulāri uzsver savu gatavību iesaistīties, bet nu, šobrīd vēl līdz galam šī te ziņas, šis te message, nelatviski izsakoties, tomēr nav materializējies darbos.
Nu, pagājušā gada oktobrī ASV beigtās analīzes un konsultāciju uzņēmumu Gallup veikta aptaujā liecināja, ka 52% ukraiņu vēlētos ātru karu izbeigšanu, un viņi arī piekrīt, ka izbeigt karu var tikai mieru sarunās. 70% ukraiņu vēlētos, lai galvenie mieru sarunu vedēji būtu tieši Eiropas Savienības valstis, kā arī 63% piekrīt, ka vadošo lomu varētu uzņemties apvienotā karaliste, un tikai tad seko ASV.
Tomēr mēs redzam, ka tieši prezidents Trumps tagad ir pavērs Putinam durvis, izjaucot nu, jau 3 gadus ilgušo starptautiskās sabiedrības izolāciju. Nu, kāds būs mieru sarunu vedēja sastāvs šobrīd, ir diezgan grūti teikt, tomēr un viņš ir ļoti mainīgs, tomēr var redzēt, ka ASV un Krievijas lomas attiecīgi pieaug. Starp citu, savu starpnieku pakalpojumu šajā situācijā ir piedāvājis arī Ķīna.
Jā, tas būtu diezgan interesants pavērsiens ar Ķīnas iesaisti. Tomēr neaizmirsīsim arī to, ka Ukrainai tomēr ir arī sava balss, un gandrīz droši var teikt, ka Ukraina nepieņems vienošanos, kur savā starpā ir sarunājuši Trumps un Putins. Nu, šeit gan arī jāņem vērā, ka ASV varētu veikt spiedienu uz Ukrainu, pārtraucot, piemēram, jau kādu veidu atbalstu. Arī šeit politiskie procesi attīstās nu jau tik neprognozējami, ka nu nevar īsti paredzēt, kas tad būs tālāk.
Nu, un jautājums, kas noteikti interesē mums visus, vai Baltijas valstīm būs kāda ietekme potenciālais mieru sarunās. Baltijas valsts, ja tad drīkst teikt, ir skaļākās Ukrainas atbalstītājs un jācer, ka Eiropas Savienība un NATO piedalīsies mieru sarunās, pārstāvot arī mūsu pozīcijas. Tomēr nu, ir pavisam skaidrs, ka Ukrainā nāksies kaut ko atdot, lai panāktu vismaz aktīvāku kara darbības fāzes izbeigšanu. Prezidents Zelenskis ir teicis, ka Ukraina būtu gatava atkāpties no Kurskas apgabala, tomēr mēs visi saprotam, ka Putins ar šo piedāvājumu nebūs apmierināts un pieprasīs daudz lielāku teritoriju, nu, kas, protams, būs Ukrainas teritorija.
Nu jā, pērnā gada rudenī vairāk nekā pusi Ukraiņa piekrīt, ka Ukrainai jābūt gatavai ir atkāpties no dažām teritorijām, lai izbeigtu karu un panāktu zinām mieru. 38% iedzīvotāju šim uzstādījumam nepiekrita, bet 10% nezināja īsti, ko atbildēt. Nu, diemžēl aptaujā nebija precizēts, no kurām teritorijām Ukraiņi būtu gatavi šķirties. Nu, gribu piebilst, ka tāda miera noslēgšana, kas apmierinās Putinu, kalpos kā spēcīgs signāls tam, ka Kremļa saimnieks ir panācis savu, un to droši vien pieļaut negribētu neviens.
14. Februārī prezidents Zelenskis paziņoja, ka pēc izlūkošanas dienas datiem Krievija iespējams gatavojas uzbrukt NATO valstīm. Krievija kā gatavojas apmācīt nosūtīt vairāk nekā 100 tūkstošu karavīru uz Baltkrieviju, uz izdevīgu pozīciju, lai uzsākt iebrukumu Baltijas valstīs un Polijā. Nu, analītiķi toreiz oponēja, ka Krievija novājināta un nevarēs uzsākt karu pret spēcīgāko militāro aliansu pasaulē, tomēr piebilda, ka šādu iespēju nevar izslēgt, ja nu karš Ukrainā beigsies labvēlīgi Krievijai. Nu, te gan uzreiz būtu jāmin, ka šie 100 tūkstoši noteikti būtu primāri jau domāti Baltkrievijas okupācijas pabeigšanai.
Nu, arī Satversmes aizsardzības birojas 2024. Gada darbības pārstā neizslēdz iespēju, ka Krievija pilnveido spējas organizēt sabotāžas Eiropā, gatavojoties iespējamai militārai konfrontācijai ar NATO ilgtermiņā. Un mēs atkal redzam, ka mūsu drošība ir cieši saistīta arī ar Ukrainas taisnīgu uzvaru karā. Nu, runājot par taisnīgu kara izbeigšanu, svarīgi minēt ne tikai Ukrainai piedrošās teritorijas atgūšanu, bet arī visu kara noziegumu identificēšanu un vainīgo sodīšanu. Un jau ir sākts darbs pie īpašā tribunāla agresijas noziegumiem pret Ukrainu izveidošanai.
Nu, tomēr ņemot vērā, ka Putins pirms gandrīz 9 gadiem atsauca Krievijas dalību starptautiskajā krimināla tiesā, ir pamatots šaubas, kur vispār par šādu tribunālu spēju funkcionēt. Un tāpēc, lai labāk izprastu šo situāciju, vērsāmies pie Latvijas ārpolitikas institūta asociētā pētnieka un tieslietu eksperta Marta Eduarda Ivaska.
Nediplomātiskās pusdienas.
2023. Gada janvārī notika pirmā pamatgrupas sanāksme par īpašā tribunāla izveidu, kur mērķis bija noteikt vispiemērotāko tribunālu modeli, lai sauktu Krievijas galvenās amatpersonas pie atbildības par agresijas noziegumu. Nu, šobrīd jau ir parājuši vairāk kā 2 gadi un 13 pamatgrupas sanāksmes, kurās ir piedalījušies vairāk kā 40 valstu eksperti un arī starptautisko organizāciju pārstāvi. Mēs šobrīd jau sākam redzēt vēsmas ziņās, ka process tuvojas beigām. Vienīgi jāmin, ka publiski pieejamā informācija par tribunāla statūtiem to darbību ir minimāla. Tomēr no šiem pašiem publiskajiem paziņojumiem mēs varam jau saskatīt vairākas norādes, kā tribunāls darbosies un kā tribunāls izskatīsies. Būtībā arī aktuālie jautājumi jau visiem ir sen zināmi. Tās ir imunitātes, tā ir tiesāšana in absentī, jeb tiesvedība prombūtnē, un tā ir arī īpašā tribunāla starptautiskais raksturs. Tātad par tribunāla starptautisko raksturu ir svarīgi saprast, ka būtībā tiesa ir suverēnās varas izpausme, un viena suverēna vara nevar īstenot jurisdikciju par citu suverēnu varu, jo visām valstīm ir tāda suverēna vienlīdzība. Būtībā tas nozīmē, tev nav tiesību iejaukties manās darīšanās kā valstī. Tikmēr starptautiskām tiesām ir cita būtība un raksturs. Tās nav suverēnās varas izpausme, tās pārstāv starptautisko sabiedrību. Un tātad šo te starptautisko tribunālu un tiesu starptautiskais raksturs piešķir tām jurisdikciju par citu valstu noziegumiem un pretlikumīgajām darbībām. Nu un ņemot par piemēru šo īpašo tribunālu, mēs no komisijas preses relīzēm, no ministrija relīzēm un arī no Vīnas Rīgas deklarācijas tik pieņemt pagājušā gada novembrī saskatām, ka tribunālam ir trīs daļīgs juridiskais pamats. Pirmkārt, tas ir divpusējs nolīgums starp Eiropas padomu un Ukrainu. Otrakārt, tas ir Eiropas padomas paplašanās daļais nolīgums, kas atļauj citām valstīm pievienoties tribunālam, un treškārt ir šie te tribunāla statūti, kas regulēs tā darbību. Un ir jāmin, ka šī struktūra ir nozīmīga, jo tā piešķir tribunālam šo te vajadzīgo starptautisko raksturu, un tādējādi tas nav balstīts Ukrainas tiesību sistēmā, tiks piemērots starptautiskās tiesības un būs starptautiskie tiesneši. Tas ir nopietni. Runājot par imunitātēm, ir jāsaprot, ka starptautisko tiesību ietvarā pastāv galvenokārt divi imunitāšu veidi. Pirmā ir funkcionālā imunitāte, ko piešķir cilvēkiem, kur veic noteiktas valsts funkcijas, un otrā ir personīgā imunitāte, kas tiek piešķirta noteiktām amatpersonām viņa ieņemtā amata dēļ. Tātad par personīgu imunitāti tie būtu trojka, jeb prezidents, premjerministrs un ārlietu ministrs. Kā arī izsināt personīgo imunitāti, mums ir starptautiskās tiesas judikatūra, spriedums arrest warrant, kurā mēs redzam, ka personīgā imunitāte tiek piemērota tikai uz to brīdi, kamēr persona ir amatā. Tātad būtībā šis jautājums ir savā veidā jau atrisināts. Šī imunitāte nav absolūta. Vēl arī runājot par tiesvedībā ņemina absentie, ir jāsprot, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo ir maz ticams, ka mēs Putin vai Lavrov vai Mišustin dabūsim īpašā tribunāla priekšā klātienē. Protams, tiesvedība bez personas klātbūtnes ir sarežģīta un piņķerīga, ir jānodrošina attiecīgās procesuālās garantijas. Šeit es tiešām nešaubos, ka eksperti būs raduši vajadzīgo līdzsvaru, lai netik pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu, bet tik nodrošināt, ka šīs tiesvedības reāli var virzīties uz priekšu un mēs varam saņemt spriedumus. Kopumā ir jāatzīst, ka eksperti līdz šim ir paveikuši diezko krietnu darbu. Protams, vēl priekšā pēc šī eksperta līmeņa diskusijām ir politiskās pārunas, kuras cerams virzīsies bez papildus šķēršļiem vai apgrūtinājumiem. Tomēr jaunās ASV valdības nostāja par šo jautājumu vēl nav skaidra, un tas pēc šo jautājumu sarežģīt tālāk.
Nediplomātiskās pusdienas.
Un vēl mums nevajadzētu aizmirst arī to, ka Ukraina tomēr karo pret valsti ar kodolieročiem. Un Putins izmanto kodolieroču draudzes ne jau pirmo reizi, kad eskalē situācija. Tas ir kļuvis par viņa tādu speciālo rīku, lai ietekmētu ASV un Eiropu. Un militārā eksperta lēš, ka nav loģiski izmantot kodolieročus teritorijā, kur vēlas ieņemt, jo šie ieroči atstās radiāciju, pārvērtīs visu gruvešos, un tā teritorija daudz gadus nebūs spējīga dot nekādus ienākumus. Tomēr kodolieroči kalpo kā rādītājs, ka Putins visticamāk nepiekāpsies un ir gatavs atkal situācija eskalēt.
Šeit gan laikam jāpiebilst, ka vērtējot to, vai Krievija ir gatava kodolieročus izmantot, vēlamies domāt, ka Putins tomēr ir loģisks un izsver sekas, kuras radītu to izmantošanu gan tīri no taktiskā viedokļa, gan no vides viedokļa, gan arī no tā, cik niecīgi varētu būt viņa politiskie ieguvumi rezultātā. Šis jautājums, lai paliek atvērts, bet turpinot sarunu par kara eskalāciju, mums ir jāatceras ne tikai par iespējamo kodolieroču izmantošanu, bet jāņem vairāk tas, ka eskalācija noteikti izraisīs jaunas bēgļu viļņus.
Mums ir jāpatur prātā vēl viens fakts. Ja nu gadījumā kara darbība paplašinās ārpus esošajām teritorijām un kļūst vēl aktīvāka, mums ir jārēķinās ar to, ka tas var izraisīt arī jaunus bēgļu viļņus.
Lai arī reizē mēs dzirdām, ka precīzi Ukrainas bēgļu skaits Latvijā nav zināms, tāpēc, ka cilvēki tiek pieregistrēti Latvijā un pēc tam mēdz pārvietoties uz citām Eiropas Savienības valstīm, bet tiek rēķināts, ka Ukraiņu skaits tīri bēgļu formā Latvijā varētu jau būt sasniedzis apmēram 2% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Eurostat nesen publicētie dati liecina, ka kopš kara sākuma nedaudz vairāk kā 48 tūkstoši Ukraiņi ir atraduši patvērumu Latvijā. Un Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2024. gada septembrī Latvijā uzturējās gandrīz 26 tūkstoši Ukraiņas civiliedzīvotāji. Un pieminot vēl pēdējos statistikas datus, jāmin, ka Latvija atbalsts Ukraiņas bēgļu uzņemšanai tomēr samazinās.
Tik tiešām, ja 2022. Gada sākumā aptuveni 73,5% Latvijas iedzīvot atbalstīja Ukrainas bēgļu uzņemšanu, tad pērnā gada beigās šis rādītājs jau bija sarūdzis līdz aptuveni 47%. Un īpaši tas samazinās to cilvēku vidū, kam ir zemāki ienākumi un arī Latgalē dzīvojošo vidū. Bet uz šī fakta tad arī domāju, ka mēs varam pāriet pie saldā ēdienu sadaļas.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Šoreiz deserta sadaļā gribētos parunāt par lietu, kas patīk visiem. Pareizāk sakot, tā saka, ka nauda ir viena no tām retajām lietām, kas patīk visiem. Diemžēl gan jāsaka, ka līdz ar naudu nāk arī vēlme to iegūt turklāt nevienmēr tajā godīgākajā veidā. Un līdz ar to mums deserta sadaļa būs veltīta vēl vienai lietai, kas nebūtu neveicina kara izbeigšanos Ukrainā. Un tas ir augstais korupcijas līmenis Ukrainā.
Un arī šajā jautājumā nav noslēpums, ka Ukrainā korupcija ir bijusi akūta problēma gan pirmskara sākuma, gan arī kara laikā. To var skaidrot ar lēnajām pārmaiņām pēc izstāšanās no Padomju Savienības, prokrievisko grupu nākšanas pie varas, kā arī cilvēku ikdienišķo ieradumu saglabāšanos. Saskaņā ar Nacionālā korupcijas apkarošanas biroja datiem 2024. Gadā Ukrainā tika ierosināts apmēram 500 lietas saistītas ar korupciju, taču notiesājušo spriedumu ir bijis vien tikai 60.
Nu, Krievijas uzsāktais karš kļuva par papildzinēju spēku korupcijas izskaušanai. Korupcija ir, nu, ja drīkst tā teikt, svarīgs arī Kremļa propagandas jājemzirdziņš. Nu, bieži vien tieši korupcija Ukrainā.
Krievijas... Kurš nu būtu teicis?
Mm-hmm. Krievijas propagandas mašinēri izmanto, lai samazinātu rietumu un arī pašu Ukraiņu uzticību Kijevai. Nu, redzam, ka uz Trumpa kungu tas laikam ir diezgan veiksmīgi nostrādājis. Mm. Nu, taču šeit atkal ir jāsaka, lai arī Voldemirs Zelenskis tiek slavēts par šo uzsākto nopietno cīņu pret korupciju, Nu, visai bieži viņam pietuvinā cilvēka arī tiek vainota šādu schēmu veicināšanā.
Ja nebūtu nav glaimojoši arī saņemt tās ziņas par to, ka korupcija ir novērojama arī aizsardzības nozarē. 2024. Gada beigās Ukrainas drošības un aizsardzības nozarē ir bijuši divi skaļi korupcijas skandāli, Ukrainas valsts robežsardzes dienas nepārredzamie veiktie munīcijas iepirkumi un slikta Ukrainas bruņoto spēku iekšzemē ražoto mīnu kvalitātes pārbaudi. Nu, un vēl jau bija arī skaļie skandāli par miljonāriem armijas psihiatriem, kuri masveidā izrakstīja izziņas karot negribojošajiem vīriešiem.
Nu, gribētos gan cerēt, ka šie ir tikai individuāli gadījumi, nevis tāda masveida tendence, kura kara laikā nu, nebūtu pieļaujama. Taču, diemžēl, publiski izskan tieši šādi skaļi gadījumi. Un atliek man cerēt, ka par spīti grūtībām Ukrainai tomēr savus mājas izdosies sakārtot arī šajos ārkārtīgi izaicinošajos apstākļos.
Nu, ko es dzirdēju, tad cena, ko maksājot Ukraiņu vīriešu, lai izkļūtu no Ukrainas un nenonāktu aktīvajā kara darbībā, esot no 5 līdz 10 tūkstošiem eiro.
Nu, ne tikai 4 cipari, bet tiešām 5 cipari skaļi. Jā, bet uz šīs notas, tad mēs arī vēlētos noslēgt šo mūsu šīsdienas raidījumu. Paldies, ka mūs klausījāties un nediplomātiskās pusdienas varat atrast Latvijas Radio mājaslapā arī mobilajā lietotnē, klausīties populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs un arī lasīt portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos un slavu Ukrainai!
Visu labu un lai izdodas!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.